15 minut, dobrih je še do 19. 6. junij je danes in poglejmo v njegovo zgodovino. Leta 1711 se je rodil kapucinski pridigar Bernard Mariborski. Spisal je priročnik za previdivanje bolnikov. Leta 1760 je sestavil nemško-slovenski slovar s 55 tisoč besedami. Bil je med prvimi, ki so zapisovali vzhodno-štajerske in prekmurske besede. Na današnji dan leta 1717 je pičenski škof v Istri Jurij Maroti na travniku v Gorici kronal svetogorsko Marijino podobo. Sliko je verjetno leta 1544 napravil beneški slikar Jacopo Palma Starejši. Oglejski patriarh Marino Grimani je milostno podobo Matere Božje še isto leto podaril Sveti Gori. 6. junija leta 1886 se je v Trstu rodil letalski konstruktor in pilot Edvard Rusjan. Pri očetu se je izučil sodarstva, poznaje pa je končal meščansko šolo v Gorici in napravil trgovski tečaj. Z bratom Jožetom sta leta 1900 izdelala letalski model s pogonom vijaka na vzmet. Nekaj let zatem sta se lotila izdelave pravega letala. S prvim dvokrilnim letalom je Edvard opravil prvi polet 25. novembra leta 1909. Za prvim letalom sta brata Rusjan v letu dni izdelala še 6 motornih letal z imenom Eda. Na letalskem mitingu v Beogradu 9. januarja leta 1911 je veter letalu odtrgal krilo. Pri tem se je Edvard smrtno ponesrečil. Na današnji dan leta 1875 se je rodil nemški pisatelj Thomas Mann. Bil je eden najpomembnejših pripovednikov 20. stoletja, izšel pa je iz francosko-ruskega realizma. Opisoval je nemško meščansko družbo konec 19. stoletja ter probleme umetniških osebnosti in umetnosti sploh. V poznejših delih se je približal miselno-analitičnemu tipu modernega romana. Njegovi najbolj znani romani so Budenbrokovi, Čarobna gora, Doktor Faust, Jožef in njegovi bratje ter potepuški roman Felix Krul. Thomas Mann je poleg romanov pisal tudi novele ter literarne, filozofske in kulturno-kritične eseje, v katerih je zauzemal stališča do duhovnih in političnih tokov ter pojavov svojega časa. 6. junija leta 1944 ponoči so se zavezniki izkrcali v Normandiji v Franciji. V invaziji je sodelovalo več kot 4000 ladij, v katerih je bilo 200 tisoč ameriških, britanskih, francoskih, kanadskih in drugih zavezniških vojakov. Tako se je na zahodu odprla druga fronta, ki pomeni začetek konca Hitlerjevega imperija. Nemčija v precepu med Sovjetsko zvezo na vzhodu in zaveznicami na zahodu je kapitulirala 11 mesecev kasneje. 6. junija leta 1981 je v Ljubljani umrl pisatelj in dramatik Angelo Cerkvenik. Otroška leta je preživljal v Pazinu in v Ilirski Bistrici. Po maturi so ga upoklicali v vojsko. Konec prve svetovne vojne je dočakal v Litvi. Zaposlil se je pri Južni železnici in tam ostal do upokojitve. Svojo literarno pot je začel kot pripovednik in dramatik s pretežno ekspresionističnim izrazom, poznaje se je uveljavil še kot mladinski pisatelj. Poleg socialnih povesti, Daj nam danes naš vsakdanji kruh in Orači, je napisal več dram. V vrtincu, Očiščenje, Greh in Kdo je kriv. Med mladinskimi povestmi Angela Cerkvenika pa je najbolj znana povest Ovčar Runo. Na današnji dan leta 1995 pa je bilo v Ljubljani ustanovljeno Slovensko društvo Hospic. Oblikovalo se je iz skupine za spremljanje hudobolnih in umirajočih, ki je nekaj let predtem zaživela pri škofijski Karitas Ljubljana. Kot piše v statutu društva, je to združenje državljanov, preko katerega njegovi člani uresničujejo svoje interese z področja psihosocialne pomoči hudobolnim, umirajočim, njihovim svojcem in želujočim. Združenje si obenem prizadeva za spoštovanje človeškega življenja od spočetja do njegovega naravnega konca ter odklanja evtanazijo. Prva predsednica društva Hospic je postala Metka Klevišar. Ob umiranju papeža Janeza Pavla II., ki se je poslavljal na očeh vsega sveta, je Klevišarjeva za naš radio o zadnjih trenutkih zemeljskega življenja med drugim povedala.
Veste, sem prepričana, da se v teh zadnjih trenutkih toliko stvari dogaja, ki jih mi težko razumemo, ki jih mi težko tudi zanaliziramo, ob katerih lahko samo obstanemo kot pred veliko skrivnostjo. In tudi mogoče se takrat dogajajo stvari, ki jih nikoli naprej ne bi mogli predvideti, slutiti, tudi nikoli ne moramo reči za nekoga, ta pa bo tako in tako mrl, kakorkoli, ker nikoli ne vemo, kaj se bo v tistem trenutku še zgodilo. Zato se mi zdi, biti ob umirajočem je tudi velika milost in spremljati umirajoče je tudi pomembno za kvaliteto našega življenja, ker se takrat pravzaprav lahko človeku marsikaj spremeni in takrat se prav tudi pokaže, kaj so tiste prave vrednote v življenju, ki jih mogoče prej niti nisi zaslutil.
S to izjavo Metke Klevišar zaključujemo današnjo rubriko Spominjamo se, pripravil jo je Tone Gorjup.